Marcador Coruña Diario. Jesús Sobrino.
¿Qué tal? Saludos, muy buena tarde. Son a 7 en punto, dende agora y hasta soito, Marcador Coruña Diario, aquí en Radio Marca dende Coruña Sport Centre, no barrio de Mato Grande. Aquí estamos, en Enrique Mariñas número 32, junto a Fire Capitano. Son os nosos sponsors de cada luns, co análise do que aconteceu durante a fin de semana. Hoxe tamén, co que está pasando no Depor a Banca, cos festexos despois de acadar o obxectivo do ascenso a Liga F onte, tras gañar por 3-1 o cacereño no estadio de Riazor, diante de 14.057 espectadores. Un luxo ter esta asistencia nun encontro da segunda categoría nacional do fútbol femenino. E tivemos o récord tamén, neste caso, na primeira federación masculina, que é a terceira división en España, con 29.079 espectadores no partido entre o Depor e a Cultural Leonesa. Temos a Óscar Martínez de viaxe pola cidade, pola Coruña, pola tarde coa Deputación. Agora en María Pita, pendente do recibimento do concello, o equipo que dirixe Irene Ferreras. Hola, Óscar, moi boas.
Que tal, Jesús? Saúdos, moi boas. A verdade que dá gusto, non? Poderíamos dicir incluso que un pouco xa a previa, non? O quencemento do que pode pasar, e non queremos falar, pois acaso damos algún tipo de malfario, non? Nunhas semanas con outro equipo que viste igual e que ten o mesmo nome, non? Pero centrámonos sobre todo no importante, que é o que ten que ver co Depor a Banca, que onte conquería ese ascenso a máxima categoría, a la Liga F, a primeira división feminina. Atopámonos neste intre, non? Nesa praza de María Pita, onde en torno ás 7:30 do serán será recibida a tanto plantel, como tamén o corpo técnico e unha parte da directiva do Consello de Administración do Real Clube Deportivo pola Corporación Municipal da Coruña, encabezada neste caso por Inés Rey, pola alcaldesa. Tamén haberá representantes dos outros dous grupos políticos con representación nesta corporación, tanto do Bloque Nacionalista Galego como tamén do PPDG. En ese senso, non, sobre todo estamos a agardar, non, que siga chegando xente a esta praza de María Pita. Haberá saída, en principio, do plantel e tamén saída do corpo técnico polo balcón principal, polo balcón central deste palacio de María Pita. Non hai todavía moita xente, non, nesta praza. Verán torno a 20, 25, 30 persoas, non, que podemos xa distinguir con diferentes tanto bandeirolas como tamén diferentes prendas de roupa, non, sudadeiras e tamén camisolas do Depor, especialmente, non, pois algunha camisola personalizada, non, e concretamente do propio Depor a Banca. Pero nese senso un pouco, e hache dicir o derradeiro acto, non, o acto máis grande que poderemos ver, unha alcaldesa precisamente, Inés Rey, que onte vivía en primeira persoa ese ascenso do Real Clube Deportivo a Banca a máxima categoría, facíao no palco presidencial xunto a Juan Carlos Escotet, o máximo mandatario da empresa de a Banca, que é o propietario, entre comillas, non, o máximo accionista, mellor dito, do propio Real Clube Deportivo, e quen prácticamente dende os inicios, non, deste proxecto de equipo feminino, pois leva poñendo, non, ese nome comercial e apoiando a creación desta estructura, da cal neste caso pois Michelle Clemente Escotet, non, que a súa sobrinha pois foi xogadora e agora precisamente conselleira dentro do novo Consello de Administración que estrenouse neste verán, non, desta temporada 2023-2024. Contoche que xa vin entrar a diferentes políticos, entre eles o concelleiro de Deportes Manuel Vázquez e tamén o segundo tenente da alcaldesa, non, e máximo responsable da área de deportes, Gonzalo Castro, que Inés Rey tamén chegará en breves intres, non, até esa zona, e que o acto vaise dividir en dúas partes. Por un lado teremos a propia recepción, a recepción protocolaria, non, que levarás a cabo no salón de plenos, e logo, pois en torno a calculo eu, se todo é puntual, 8:15, 8:10, 8, non, a máis tardar, pois será esa saída das xogadores do corpo técnico, pois nese balcón, non, en ese lugar onde, por exemplo, podemos ver este verán, sen ir máis lonxe, non, a Scaloni, ese balcón onde festexáronse pois diferentes éxitos, non, a moito seguro que se nos veñen á cabeza algún dos éxitos recentes, aunque xa teñen algúns anos, non, do Real Clube Deportivo, e onde esperamos que este ano non sexa o único éxito que festexese nesa zona.
Isto será dende as 7:30 da tarde, pero antes estiveron as xogadoras do Depor a Banca coa Deputación da Coruña. Escoitamos a Valentín González Formoso, que é o presidente da Deputación.
Buenas tardes, muy buenas tardes a todas. Bienvenidas a esta casa, que es la casa de los 93 ayuntamientos que tiene esta provincia, donde sabéis que tenéis 93 puntos de apoyo en cada uno de ellos. Por lo tanto, estáis en vuestra casa de verdad, en la casa de los ayuntamientos. La verdad que para nosotros es un auténtico orgullo recibiros, ¿no? Yo creo que en lo que encarnáis, de lo mejor de esta ciudad y de esta provincia, que es el esfuerzo que lleva resultados siempre, se gane o no se gane, el resultado es el propio esfuerzo en sí, que es lo que nosotros valoramos siempre, y el ejemplo de deportividad, el ejemplo de honestidad que transmitís con esa camiseta. Sabéis que llevar la camiseta de algo que representa mucho para no solo para esta ciudad, sino para Galicia en general. Es un equipo muy querido, un equipo que lleva por España y por el mundo los mejores valores gallegos y coruñeses, y por tanto para nosotros es un auténtico orgullo el poder felicitaros en nombre de toda una provincia, del 1.200.000 personas que viven en La Coruña y que están muy contentos y contentas de que pudierais subir a Primera División, a la Liga.
Están todos contentos, lógicamente, los que están detrás de este mundiño llamado fútbol, sobre todo en La Coruña, lógicamente, pero también en Galicia. A mayores, Carlos Ballesta, un fragmento do que dixo un dos directivos do Real Club Deportivo.
Para nosotros es un orgullo venir representando un poco al Deportivo de La Coruña y este grupo de chicas y futbolistas que aunque ellos no, en este momento no lo saben, están marcando un rumbo y una referencia para muchas niñas que al día de mañana, ellas no son, son muy jóvenes, no se dan cuenta un poco lo que están abriendo, ¿no? Para nosotros, para el Deportivo de La Coruña, es un orgullo, vuelvo a repetir, venir representando a ellos, ¿no? Yo creo que todo proyecto, todo éxito viene sustentado en pilares, ¿no? Y yo creo que uno de los pilares importantes que tienes son muchos. Igualmente, tres, porque yo creo que son muchos más, pero tres yo creo que son muy importantes. Uno, por supuesto, la afición, ¿no? Realmente es importante. Esta mañana a mí me llamaba alguna gente fuera, amigos de fútbol, y siempre me enfrentaba un poco por el fútbol femenino, pero siempre me hablaban un poco de esas 14.000 personas que fueron a ver a estas mujeres, a estas futbolistas, y que realmente nos llenan de orgullo, ¿no? Ellas, son ellas las que traen a toda esa gente, ¿no? No es el Deportivo solo el nombre del Deportivo, pero si ellas iban, fueran de últimos, o realmente no tuvieran calidad, creo que realmente esa gente no se unía a ellos. Son ellas las que atraen a todos los aficionados. Yo creo que es muy importante, y vuelvo a decir, son muy jóvenes, están empezando y no son conscientes un poco de eso, ¿no? Bueno, también hay un poco referencia a Banca, ¿no? A Banca y a Juan Carlos Coté, que creo que es una persona, pero no, él es el primer ilusionado con este proyecto, ¿no? El fútbol femenino tiene mucha ilusión, muchas ganas, y apuesta mucho de futuro por el fútbol femenino del Deportivo de La Coruña. Y, por supuesto, yo no sé si lo más importante, Irene, yo creo que lo más importante para mí, que fui futbolista, lo más importante de las futbolistas es el cuerpo técnico, ¿no? Realmente las futbolistas son las que realmente en el juego, en el día a día, son los que llevan a los éxitos, y estas mujeres, estas futbolistas dieron mucho motivo de mucha satisfacción y mucha alegría, ¿no?
Yo creo. Hubo calidad, lógicamente, en Ocampo, y por eso o Deportivo Macada o Ascenso. Por último, Cris Martínez, una de las jugadoras do Deportivo a Banca.
Poner en valor al club, al Deportivo, que apuesta por el fútbol femenino, lleva haciéndolo muchos años y creo que es un ejemplo para todos los equipos de España. Solo hay que ver pues lo que nos prepararon ayer por el ascenso a la Primera División. Y nada, creo que para todas nosotras es un orgullo vivir aquí en La Coruña también, porque es una ciudad espectacular. Yo llevo aquí mucho tiempo y ojalá me quede mucho más. Y nada, feliz de pertenecer a un club como el Depor y de
Ya está prácticamente sin voz Cris Martínez, con tantos berros y tantos festejos. Manu Sánchez estivo no Deportivo onte, de feito, na nosa retransmisión. Miriam Ríos falou de Manu. Hai moita xente que felicita tamén a este adestrador, que agora mesmo non está no Deportivo, pero sí que foi un dos artífices do lanzamento do equipo hai uns anos, e que acadou un ascenso, despois houbo descenso, pero bueno, que puxo aí o seu grao de arena. Amigo Manu Sánchez, moi boa tarde.
Boas tardes.
Que tal estás?
Moi ben, moi feliz, moi contento, como todos los deportivistas, me imagino, ¿no?
Digo eu. Además, en esta temporada en la que está ben o femenino, está ben o masculino.
Sí, hay un ecosistema, ¿no? Yo creo que muy, muy bonito para todos, y bueno, pues están acompañando todos los resultados de unos y de otros y de otras. Entonces, bueno, pues es una época bonita para celebrar.
Foi un partido no que o Depor foi mellor, xa estábamos na penúltima xornada, estaba case feito o traballo.
Sí, la verdad que coincidía más perfecto, ¿no? Que el partido en Riazor, el último día, cuando tienes la ocasión de conseguirlo en casa, con el Día de las Peñas, que bueno, pues que se prorrogó, ¿no? Al final el Día de las Peñas fue el fin de semana de las Peñas, y entonces, bueno, pues yo creo que llenó todo de mucho más color, ¿no?
Onte tamén estivo en Riazor Xosé Antón Fraga, o noso colega da Televisión de Galicia. Estivo domingo, estivo sábado. Un día aí traballando na narración, outro día sendo case máis espectador, aparte da faceta laboral. Hola Fraga, TVG, moi boas.
Hola, que tal? Boas tardes.
É que así da gusto, non? Gañas o sábado 2-0, gañas o domingo 3-1 e hai festa.
Pois a verdade é que non todos os fins de semana son deste teor, non? É moito menos cando unha desas vitorias supón un iba a dicir un título, pero en este caso é un ascenso, non un título, non? Pero, home, eu supoño que, como dixo Manu, este fin de semana será para lembrar por parte do deportivismo, que máis montou unha festa xa o sábado ali espectacular tamén na contorna do estadio e nos arredores, non? Entón, bueno, pois nada, parabéns ás recén ascendidas, tamén parabéns ao equipo masculino pola vitoria diante da Cultural. Creo que ninguna das dúas se lles pode poñer ninguna pega. A ver, se nos poñemos así moi puntillosos, hai que recoñecer que o árbitro onte tamén tivo algún detalliño que favoreceu, como por exemplo un penalti que para mí foi clarísimo na área do Deportivo que non pitou, pero en fin, outras veces foi o contrario, e aparte que o Deportivo foi tremendamente superior ao Deportivo Banca o Cacereño ao longo de todo o partido, co cual non hai pega ningunha. É dicir, celebrar e agardar que no futuro pois poidan vir máis ocasións como estas, porque eu creo que precisamente digamos que produce un estado de ánimo especial en toda a contorna, non? É dicir, non só obviamente a elas que acadan un obxectivo longamente perseguido, senón tamén en xeral a todo o mundo. Parece que todo o mundo está como máis contento, máis satisfeito, e eso, pois esa felicidade como que se contaxia, non? O resto de ámbitos da cidade, mesmo ámbitos que se cadra pois non están moi pendentes do neste caso pois do Deportivo a Banca, non? Pero creo que sí, que ti falas coa xente, todo o mundo pois comenta que ven as rapazas e tal como tal, pois. E eso como que sube un pouco a autoestima, a moral de en conxunto da sociedade deportivista e da sociedade coruñesa. E eso, por suposto, sempre bom.
Tivemos dous récords de asistencia no estadio, un co rapazas, outro cos rapaces. En un deles estivo José Ángel Salgado Peli, tamén contribuindo, porque hai que contar no estadio os profesionais dos medios de comunicación e os comentaristas dos espazos como Marcador. Hola, Peli, moi boa.
Moi boas tardes.
Pero tamén estiveches atento o que facía o Depor Banca.
Sí, sí, estiven atento a través das redes sociais. Estiven
atento. E de Radio Marca, non? Escoitarías?
Vos escoitei un pouquiño, pero despois aí xa de casa estiven paseando coa nena e coa muller tomando algo, depois xa me quedou...
Pero contas... No estudio xeral de medios.
Sí, claro que sí, home, sempre hai que sumar positivamente.
Eso é.
Felicitar ao Depor a Banca polo ascenso, penso que é unha alegría para todos, sobre todo para esa sección que tanto buscaba ese ascenso. Aquí está Manu, que con él, personalmente, eu teño a miña opinión de que con él empezou todo, porque agora é moi fácil lembrarse do fin, felizmente, pero tamén hai que ter o recordo a xente que comenzou ese recorrido. A persoa de Manu é moi importante no fútbol femenino de Coruña, e particularmente no fútbol femenino do Real Club Deportivo da Coruña. E penso que é xustiza tamén recoñecerlle os méritos a xente.
Hai que lembrar o pasado, hai que vivir do presente, lógicamente, tamén do futuro, pero aí está ese traballo de Manu, e agora o retorno que facía falta, porque sí que é verdade que xa yo dixen a Manu hai unhas semanas que nestes últimos anos, ao final, o estar en segunda división, saes do foco, queiras ou non.
Sí, sabes do foco a nivel nacional, non? Pero aquí en Coruña penso que nunca se perdeu ese interese, non? Como decía antes Fraga tamén, Abegondo sempre registrou os tres anos de segunda división moi boas entradas, non? En comparación co que é o fútbol femenino en España, de feito ten registrado entradas moito máis numerosas que moitos campos de primeira división, de fútbol femenino. Entón, bueno, pois é algo que sempre, como dicía Cris, non, o Depor sempre foi exemplo en moitas cousas, o primeiro en afición, non?
Sí, eu coincido con Manu, pero tamén digo unha cousa, que calquer cousa que leve a marca Deportivo nesta cidade enche. Comentaba con un compañeiro nun recente partido no último partido que xogou o Básquet Coruña aquí na no Pazos Deportes de Riazor, observando un pouco que sí, que había moi boa entrada, pero que aínda había ocos libres. Estou convencido de que si o Básquet Coruña, o Leiva Básquet Coruña se chamase Deportivo da Coruña, non chegaba o pabellón para acoller ao público. A marca Deportivo aquí nesta cidade é un emblema, non é unha marca máis, non é unha empresa calquera, é unha empresa de primeirísima relevancia social. Eu creo que calquer cousa que se chame Deportivo vai levar xente, porque está archidemostrado, independentemente da categoría, independentemente de se un momento é mellor ou peor, pero é igual, é dicir, o Deportivo é algo que a afección aquí sente con unha especial relevancia, con un apego que é descoñecido para a maioría dos clubs que compiten con él. A marca Deportivo é aquí sinónimo de éxito social.
Estamos completamente de acordo. De feito, xa houve no seu momento cuestións e debates por iso que dis do baloncesto e de outros deportes.
Sí.
Pero, ao final, pois o Deportivo está no fútbol, está no hockey aí, co marca Deportivo Liceo, daquela maneira, pero daquela maneira,
pero
non é o mesmo.
Creo que sí, finaliza agora, xa, non? Precisamente remate, sí. Ese convenio, porque ese foi un convenio, non é que o Liceo pertenza ao
claro,
Deportivo.
Claro, non ten nada que ver.
Claro, é dicir, é diferente, non? Son dúas entidades que asinan un convenio de colaboración, pola cal pois unha percibe un apoio de parte da outra, pero e a cambio pois digamos inclúe o seu nome como parte do nome do clube. Pero
a verdade é que ese tema está xa houve tamén moitos debates en outras cidades, pero hai certos equipos, certos clubes que están afeitos, non? Uh-huh. O Barcelona, sen ir máis lonxe.
Claro. En todo caso, tamén quero dicir que non só porque se chame Deportivo a xente vai ver o equipo feminino, é dicir, o equipo feminino tamén fixo méritos e reméritos para que o vayan ver, non? É dicir, a campaña fantástica, igual que foi a do ano pasado, Que ao final sempre nos lembramos, pois porque esta ao final concluíuse con éxito. Pero do ano pasado, o Deportivo Abanca perde o ascenso dúas veces por un gol. Primeiro, na liga regular, se non estou errado, porque creo lembrar que por golaverás queda fora do ascenso directo, e despois na promoción volve quedar outra vez eliminado por un gol tamén.
Exactamente.
É dicir, campañón do Deportivo Abanca. É dicir, eu creo que a Irene Ferreras vai haber que ir colocando tamén no seu sitio, porque leva dúas temporadas aquí a cal mellor. E non só Irene Ferreras, porque eu onte tamén botei de menos algunha referencia máis de xente que xa non está, por exemplo Rocío Candal, que fixou moito por colocar este plantel onde está e que se marchou do club nun adeus estranísimo e nunca ben explicado, porque nunca estivo claro por que se destituiu a quen forxou o equipo que hoxe ascende.
Uh-huh. Sí, que ao final dos que se marcharon porque ou foron despedidos ou porque remataban a súa vinculación, non houbo un discurso público de verdade de esta argumentación.
Pero ás veces faltame esa pregunta tamén. É dicir, e esa resposta. Que pasou? Porque esta persoa fixe un traballo extraordinario. E esta persoa é unha das grandes responsables de que hoxe o Deportivo Abanca este aquí. Entón, eu creo que merecía unha lembranza, creo que alguna persoa si se lembrou dela, alguna compoñente do club e tal, pero non se lle deu tampouco moito protagonismo, as cousas como son. Probablemente porque é un capítulo que alguna xente queira deixar de lado. Pero moitos non esquecemos tampouco.
Por lo que pasou. Aquí en Radio Marca tivemos a Miriam, que tamén se lembrou de Rocío Candal. Pero efectivamente, que o do pasado non gusta moito.
Sí, sí, pero hai que lembralo.
É importante.
Porque se cando é malo, dicimos, daqueles polvos viñeron estes lodos.
Lembrade, tamén... lembrade o tifo do outro día en Preferencia. Facía un pouco...
Sí, tal cual.
Venga, conto, ahora moi ben. Ese tifo.
Pues nada, que parabéns tamén para Rocío.
Son as 7 da tarde e 21 minutos. Despois voltamos con Óscar aí en María Pita, pero agora imos a Publi. Temos que falar algo do partido de Porcoa Cultural e do que queda de tempada, que son únicamente 5 xornadas, 15 puntos. A ver quen acerta ao final, o que pasa nesta recta definitiva. Con Mar Suárez e con Xoán Alberto Rivero na parcela técnica, dende Coruñas por Centre, dende a recepción deste complexo deportivo e de ocio tamén, porque aquí cando facemos deporte co pádel tamén estamos pasando un anaco da nosa vida divertíndonos, ás veces fracasando tamén, coas derrotas, pero no deporte eche así, no pádel ou gañas ou perdes, non hai máis. E senón, podemos perfectamente estar na bici estática, Fraga?
Sí, como a min, que eu prefiro bici estática.
Tela no segundo piso.
No, tamén xoguei algo ao pádel. O que pasa é que últimamente uns problemas aí de nocello non me deixan activarme demasiado nese aspecto. Pero bueno, en fin, que o deporte... No deporte sempre o gañas ou perdes, Hai, aparte, hai unha cousa que eu sempre comento. Cando, por exemplo, veñen os malos tempos e xente di que este equipo hai que ser moi sufridor para seguir este equipo. Na maioría dos equipos pérdese moito máis do que se gaña. Porque en case todos, salvo que sexas dun
deporte,
un Barça ou un Madrid ou un equipo de primeirísima liña, o resto case todos perden moito máis do que gañan. Entón tampouco hai que fustigarse pensando que es isto que pasa neste club non pasa en ningún lado. Sí que pasa. O que pasa é que ti non o sentes, ti sentes o que che pasa a ti, no teu club, pero o club do veciño está probablemente pensando o mesmo porque esperaba que o seu equipo fose non sei que e non foi. E isto é habitual. Cantos gañan títulos? En España só hai 9 equipos que gañaron a Liga. Entre eles o Deportivo, por fortuna. Pero o que quero dicir é cantos non aspiraron a gañala, cantos realmente a gañaron. Pois moi pouquiños, pois no deporte, pois é así. Moitas veces perdes moito máis do que gañas, pero por eso, cando gañas, tamén hai que disfrutalo a fondo, hai que gozalo e telo aí como un referente histórico que sempre te enorgullece, sempre che dá pois máis ánimo e máis azos para a ver cando se pode volver a conseguir. Pero cando non se consigue, tampouco hai que tirarse dos pelos nin tirarse debaixo dunha pedra, nin dunha ponte. É dicir, xa haberá outra oportunidade.
Mentres estemos aí na bici, escoitando Radio Marca, vendo na televisión partidos do Depor, resumos, etc. Estamos ben. Así que aí imos a Coruñas por Centre. Nos xa estamos aquí e vos podes apuntarvos cando que irades. CSC, Fire Capitano, con este marcador Coruña Diario. Efectivamente, non hai que pensar que se acaba o mundo por unha derrota, pero mellor é gañar.
Radio Marca Coruña. Gestan Conteco. Nos dedicamos a la valorización de residuos de construcción y demolición, además de otros no peligrosos. Industriales, urbanos, de silvicultura, voluminosos, sanitarios. Recuperamos materiales para su incorporación de nuevo al ciclo productivo. Ponemos a disposición de nuestros clientes contenedores adaptados a sus necesidades. Gestan Conteco. Valorizar para crear. Teléfono 981-263700. Gestan Conteco con el Depor a por el ascenso.
Schmidt Cocinas felicita o Depor Abanca polo seu ascenso á Primeira División Feminina.
Restaurante Torre Internacional, platos tradicionales de cocina gallega, pulpo, zamburiñas, langostinos, carne y churrasco a la parrilla, hamburguesas, pasta, pizza y postres caseros. También servimos a domicilio. Restaurante Torre Internacional, reservas para grupos en el 981 25 15 88, Avenida de Navarra 53, al pie de la Torre de Hércules, sede del Club Torre SD. Proel Ascensores, a tu empresa de referencia 100% galega. instalación, modernización e mantemento do teu ascensor. Asistencia inmediata 24 horas. Con todos os repostos orixinais nos nosos almacéns. Calidade certificada. Teléfono 981-270252 ou na web proelascensores.com. Proel Ascensores, apoiando o Depor.
Omoda, nueva marca. Omoda 5, nuevo modelo. Todo muy nuevo. Nuevos 185 caballos. Nuevos sistemas de ayuda al conductor. Nuevo olor a coche nuevo. Nuevo sistema de voz inteligente. Nuevos 7 años de garantía. Nuevos vibes, wows, likes. Nuevo futuro. Omoda 5, infinitamente nuevo. Consulta condiciones en omodaoficial.es.
Visítanos en tu nuevo concesionario Omoda en Coruña, junto a Ford Gonzacar, en Agrela.
Coruña Sport Centre, un complejo único y moderno en la entrada de A Coruña. Disfruta de nuestra zona de fitness en la que podrás ponerte en forma con máquinas de última generación con la ayuda de nuestros entrenadores personales. Y si te gusta el pádel, contamos con 10 pistas. Juega tus partidos o apúntate a la escuela CSC. Coruña Sport Centre, en Mato Grande.
Escoitas Marcador Coruña Diario.
Son as 7 da tarde e 26 minutos, que quedan 5 xornadas e Manu Sánchez está pendente dos próximos partidos, sobre todo, despois xa dos últimos, pero que xa dixo hai un mes que o Depor ascendía en Sestao. Mantés esa idea ou cambias algo?
No, porque eu son moi moi malo apostando, sempre perdo, pero me colleches
por feito que perdes.
No, me colleches en un momento de debilidade nunha viaxe, che dixen por dicir xa dixense estado. Bueno, as contas van dando, non?
Pode ser,
claro. Difícil,
Non é doado, pero pode ser.
Bueno, difícil,
O pasa que eu, claro, non contaba con que ia serse a portaba
pechada.
A porta pechada, claro.
Entón queres xa modificar?
Non, pero eso
por Barça.
O que pasa que reforzo o que che digo sempre, non? Este ascenso é da xente. É da xente do Depor. Non teño ninguna dúbida. Entón, pois ese día pode flaquear o equipo, seguramente.
Agora mesmo o Depor lle saca 6 puntos ao Barça, 7 o Nástic de Tarragona. Xa vedes como están a Ponferradina e o Celta B.
E hai unha Ponferradina Barça B, non? Para a semana.
Hai un partido Ponfe Barça B.
Este fin de semana. Bueno, claro.
Pois eu penso que pode ser un partido importante.
Sí, sí, moi.
Xa está moi longe porque están a 10 puntos. O Celta, con ese tropezo con Asti, pero bueno, que xogaban entre eles. Claro. Algún teña que quedarse afora, gañando o Deportivo.
Pois hoxe os partidos na provincia de León, porque creo que o outro é Cultural Leonesa Nástic,
non? Sí, sí, certo. Sí, sí.
Oye, porque esos dos partidos ahí de ahí puede tirar partido Deportivo, algún deles puede tropezar perfectamente. Son dos partidos complicados para para ambos los dos rivais do Deportivo.
Son antes Ponfe Barça o sábado ás 4 e o Cultural Nástic o domingo ás 12. O Depor xoga a 7, o domingo.
O sea, o Depor vai xogar sabendo o resultado dos dous partidos.
Claro.
Sí, señor.
Bueno, a conta é fácil, non? Sí. É sinxela, porque son quedan 15 puntos en xogo. O Depor agora mesmo ten que facer 9.
Sí, sí.
E os que veñen detrás.
Sí, con un matiz.
9 se gañan os outros.
Claro, 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 claro. Pero digo, pero facendo 9, equipo ascendido.
Non, hai con un matiz, porque se chegan ao Barcelona Atlético
aquí
en Riazor,
sí, pues logo
decante, claro, teria que gañar por máis dun gol.
Sí.
Decantase ese gol a verás, a súa prol necesitarías 10 puntos.
10 puntos.
En vez de 10, pero bueno, en vez de 9, pero bueno, en fin.
Desde 15, sí. A mí se eu estivera no sitio de Manol.
A verdade é que a situación é como ya expoñían a quen era, Felipe II.
Sí.
Para ascender en Sestao vai ser clave ese Ponfe Barça B, dende logo.
Sí.
O partido da Cultural con Asti de Tarragona. Despois na seguinte semana, o sábado, xogarán ao mesmo tempo o Barça e o Deportivo a 6
claro,
da tarde.
Sí. Por eso pode
digo
ser.
Por ti, Manu.
Sí. Bueno, pues, si todo vai ben esta semana, nos gañamos o Arenteiro, o Barça B pincha
e o Nástic.
E o Nástic, bueno, pois ao
final... que ascendas en Sestao exactamente,
sí, ten que
teñen que pinchar os dous.
Perder os dous, claro. Por eso digo que non é tan doado.
No, está claro.
Esa conta é arriscada. Eu son... Xa o era dende aí dun par de semanas dos que pensan que vai ser en Riazor contra o Barça B.
Pídenos paso Óscar Martínez dende María Pita, contanos.
porque se achegaron efectivamente a xogadores Jesús do Deporabanca. Xa escoitábamos de fondo ese berro que agora mesmo acaban de pronunciar co presidente do Consello de Administración do Deportivo, con Álvaro García Dieguez, tamén coa alcaldesa, con Inés Rey. Así que en cuestión de nada, de minutos, irémonos cara a esa zona do Salón de Plenos en concreto, onde se levará a cabo a recepción municipal. Xa están todas as xogadoras, tamén a alcaldesa, neste prebalcón, por así dicirlo.
Canta xente hai na praza agora mesmo?
Dende onde estou non teño a perspectiva, porque tápame completamente a ventá, pero vimos en alguna fotografía máis persoas, máis xente neste caso, que se foi achegando pouco a pouco. En canto salgamos o que é balcón, conto xeo, non o número exacto porque non teño esa capacidade, pero si un número aproximado de persoas que se achegaron aquí a te María Pita.
Menos mal que hai máis de 20, que eran as que estaban antes, claro.
Si, sí, home, ten en conta que faltaba todavía media hora para o inicio do acto.
Por iso. Que dicías, Manu?
No, digo que é un momento moi bonito para as xogadoras, para Irene, para o seu staff, bueno, para toda a xente, sobre todo para elas,
Manu, ¿no? Perdón, Jesús, ese dixe, ¿sí? O presidente do Consello de Administración do Depor, Álvaro García Dieguez, con Inés Rey, neste caso tamén con Irene Ferreras, coa adestradora do Depor Amanca, xogadora xusto detrás, cara o salón de plenos. De feito, que non hai nada, ningún andar, hai cinco pasos realmente entre un lugar e outro, así que nada, nun minuto e medio tomarán asento no lugar onde habitualmente sentanse os concelleiros para os diferentes plenos, tanto de carácter ordinario como tamén de carácter extraordinario, e comezar esta recepción.
Decías, Manu.
No, digo que é un momento para o recordo, ¿no? Para todas elas, sobre todo para as máis xoves, que bueno, é inesquecível, ¿no? Algo, esas vivencias, ¿no? Todo o que están a vivir na Xunta pola mañá, agora no concello, bueno, eu teño recordos inborrables.
Logo voltamos con máis actualidade de María Pita. O tema de pensar en ese estado está moi ben, uh-huh. Pero antes está o Arenteiro e hai problemática coa portería do equipo do Carballiño.
Sí, está a famosa cláusula esa de do medo, por decirlo de alguna maneira, da cal tamén era consciente o Arenteiro cando aceptou firmala. Porque aquí parece que o único malo, o único que pon problemas, é o Deportivo. Hai unha cláusula que o Arenteiro acepta ante unha posible situación, vale? Ben, é certo que se dan unha serie de circunstancias que cada un terá que defender os seus intereses. Leín fai un rato que incluso barallábase a situación de dar de alta coa ficha do adestrador de porteiros do Arenteiro para xogar en Riazor a Diego Rivas. Leín hai unha nova na
Diario As.
Sí, non me lembro concretamente aí que estaban valorando esa situación. Bueno, eu penso que o Deportivo fai ben en defender os seus intereses. Despois cada un pode ter a súa opinión, si ten que ter ese detalle de permitir xogar a Pablo Brea. Eso xa é unha cuestión máis propia e interna do club, creo eu. Cada un de nós podemos tener a nosa opinión, pero tamén hai unha realidade que o Arenteiro firma esa cláusula consciente de que pode pasar isto. Entón, a ver, hai que entender as dúas partes, pero cada unha ten a súa parte de razón.
Bueno, a cláusula, eu non estou para nada de acordo con ese tipo de condicións nun contrato, porque penso que se che faz responsable dunha cesión a todos os efectos, non? A min penso que isto vende de antigo e, bueno, queda aí, pero máis por medo, non? A ceder un xogador que despois che marque un gol ou que tal, bueno, ao final, se o cedes, non ten sentido. Pero como ti dis, eso se firma no verán, non é algo de agora.
Imos escoitar o presidente do Deportivo nesa recepción no Concello da Coruña.
Coruña, muchas gracias, Inés. Sé que te acuerdas, porque ayer lo hablábamos en el palco cuando me veías muy nervioso por lo que iba a pasar. Esta historia empezó en Abegondo el día que el equipo iniciaba su primer viaje, su primer desplazamiento, creo recordar que a Barcelona. Os marchabais a Barcelona y la alcaldesa quiso venir a desearnos una extraordinaria temporada y además nos dio una orden y nos puso un reto. Nos dijo que tenía el balcón del ayuntamiento preparado porque estaba convencida de que íbamos a conseguir el objetivo que nos planteábamos. Bueno, nosotros somos obedientes, alcaldesa, y cuando nos lo manda la primera autoridad, pues intentamos cumplirlo. Creo que el día de ayer que nos acompañaste, como muchos otros días, fue un día maravilloso conseguirlo delante de 14.000 coruñeses y coruñesas. Pues demuestra la importancia que para la ciudad, para el deportivismo, tiene el primer equipo femenino. Y es algo que nos hace también sentirnos a nosotros muy, muy orgullosos. Desde luego, el logro deportivo es increíble. Es dificilísimo conseguir lo que esta plantilla ha conseguido con los números que se han generado. Es en el deporte de alta competición, conseguir esos resultados, conseguir esos números, tiene un mérito increíble. Pero nos hace sentir especialmente orgullosos a Abanca y al Deportivo que lo haga nuestro primer equipo femenino. Creemos que los valores que transmite a la sociedad, los valores que representa el logro de nuestro primer equipo femenino, nos reconforta de alguna forma con la sociedad. Esos valores representan la sociedad en la que queremos vivir, en la que quiere vivir el Deportivo y en la que quiere vivir Abanca. Y ayer de primera mano pudiste comprobar lo que el presidente de la banca siente y vive por el deporte a banca. Quizá el mérito, lo diferencial o lo que ha permitido alcanzar este logro es esta extraordinaria plantilla, estas extraordinarias jugadoras, este extraordinario equipo técnico, esta directora de orquesta, Irene, que ha conseguido amalgamar todas estas piezas y convertir esto en un equipo, y Kevin, que siempre se me esconde, y Kemi, que como director deportivo pues ha hecho que esto sea posible. Eso que se ha representado como el espíritu de la piña, que no es otra cosa más que esa unidad, esa comunidad que hemos conseguido entre los jugadores, el equipo técnico, el personal del club, pero también los aficionados, también los ciudadanos de La Coruña, también nuestra alcaldesa, que nos ha apoyado durante todo este tiempo. Y de verdad, yo lo decía ayer en medio de algunos tacos que me han reprochado hoy, pero creo que si somos capaces de mantener eso, vamos a ser invencibles y vamos a conseguir muchos más méritos. Muchas gracias, alcalde.
Ahí estaban, Jesús, as reflexións de Álvaro García Diéguez, do presidente do Consello de Administración, fala Cris Martínez, a capitá do Depor, a única xogadora, por certo, que está dende o descenso na antiga máxima categoría.
Nada, gracias, Inés, gracias al Ayuntamiento e a toda a cidade de Coruña por recibirnos un día tan especial para nosotras. Para nosotras es un orgullo pertenecer a este club que nos lo ha dado todo, que apuesta por el fútbol femenino como lo hace, al Ayuntamiento, a la ciudad, que hay gente maravillosa, y como decía Álvaro por la mañana, lo mejor que tiene el club es la afición, y nada, nosotras estamos orgullosas de haber conseguido lo que hemos conseguido ayer.
estamos deseando que llegue la temporada que viene para seguir disfrutando de días como el de ayer con tanta gente en Riazor o en Abegondo y nada, muchas gracias por este recibimiento y nada, que podamos celebrar muchas cosas más.
En este caso, máis corto discurso de Cris Martínez, da capitá do Deporabanca. Chegase de novo Inés Rey, unha atril, por certo, que tiña antes a entidade corporativa do Concello da Coruña, pero que se puxo unha bandeira do Depor por diante.
Saben que a capitana manteña a voz, porque hai algunha que está así. Bueno, en fin, decía ao principio que o día de hoxe e que este triunfo ten un sabor histórico, porque unha primavera como esta, hai 100 anos, o fútbol feminino chegaba a Coruña e chegaba a Galicia e o facía da man dunha muller, tamén chamada Irene, que era Irene González Basanta, unha muller que creaba un club co seu nome, onde era a única muller, pero tamén era a gran estrela dese clube. Desde a portería, ela converteuse nun fenómeno social pioneiro, que xusto un século despois, que parece mentira, pero un século despois se conecta precisamente co que hoxe celebramos aquí. Outras futbolistas, coa cidade aos seus pés, demostrando que nada vale se non se conta coa metade da poboación, que as mulleres temos moito que dicir e que como mínimo dispoñemos da mesma capacidade para liderar, para emocionar e, por suposto, os mesmos dereitos. Hoxe, o orgullo da Coruña volve ser o orgullo das súas talentosas mulleres. Hai tempo que o noso papel, o das mulleres, no deporte e en moitas outras cousas, deixou de ser o de levarlle flores a outros. Agora, as coruñesas como vos exercedes de protagonistas absolutas desde o céspede. Pero antes desta primavera, sei que vivíchedes un inverno e un outono duros, adestrando e xogando baixo temporal, superando momentos complicados, algunhas derrotas que doeron, superando todo xuntas e dando exemplo de esforzo, de superación, de espírito deportivo e de loita. Unha Coruña que non é só a cidade da pioneira Irene, tamén é a cidade das cigarreiras, aquelas que organizaron a primeira folga feminina. Unha cidade na que as mulleres somos fillas do traballo en común e o voso é magnífico. Este palacio e esta plaza levan o nome dunha muller, María Pita, sobre as vosas cabezas, catro mulleres, catro nombres de muller escritos no noso teito para recordarnos que ningunha cidade se pode escribir sen contar coas mulleres e a Coruña aínda menos. Por suposto, o noso Real Club Deportivo tampouco. Aquí estades como esa maravillosa representación do deporte feminino, igual que hai 40 anos o facía o cargo. Parabéns, polo tanto, ao club, por ser o que máis apostou polo fútbol feminino de toda Galicia. Parabéns, presidente, e tamén a toda a xunta directiva, porque é o único que o fixo a este nivel, que agora de novo é o máis alto, e que, por suposto, o merecedes. Da primavera de 1924 a de 2024, as nosas levades 100 anos creando identidade coruñesa, porque todo este triunfo non é únicamente da cidade, é de todos esos afeccionados e areiros e areiras que vos apoian dende outros lugares. Estou segura de que dende toda Galicia hoxe senten este orgullo que sentimos na Coruña. As 14.000 almas que onte estábamos en Riazor serán moitas máis a partir da tempada que ven. Estaremos nas boas, que serán moitísimas, nas malas, que serán poucas, porque a Coruña e o Depor a banca son indivisibles. Onte me emocionei ao escoitar a Kevin e tamén a Irene. Dixo unha declaración moi simple, pero que o di todo. Dixo, me voy a quedar a vivir aquí. Así que, por suposto, Irene, con ese nome que tanto significa na historia do noso fútbol feminino, tamén queremos que te quedes na Coruña. A oficina do Padrón abre mañá, está baixando aquí á esquerda, xa logo che digo, e arranxamos eso en un momento. Pero sabede que todas quedades a vivir na nosa memoria, no noso corazón blanquiazul, no noso corazón deportivista, que sodes un orgullo para a Coruña, que sodes un orgullo de mulleres e, sobre todo, sodes un referente para a cidade, para os valores deportivos e para todas esas nenas que hoxe chegaron ao cole e dixeron que querían ser futbolistas de maiores. Parabéns, de verdad, un orgullo para toda a cidade. Disfrutade moito deste éxito.
Chegan os aplausos, Jesús, de todos os concelleiros. Estamos aquí presentes, representación tanto do goberno municipal, neste caso ostentado en minoría polo PSDG PSOE, como tamén dos dous grupos da oposición, o Bloque Nacionalista Galego, tamén o PPDG. Agora están a entregarlle tanto o plantel como Álvaro García Díguez unha camisola do Depor a Banca, co dorsal número 10 e coa inscripción a Coruña na zona do nome. Están facendo a fotografía, neste caso habitual, non, neste tipo de recepcións, as xogadoras, todas elas coa súa indumentaria oficial, tamén os diferentes membros do Consello de Administración. Están aquí Vicente, Álvaro García Díguez e tamén Carlos Ballesta, quen xa se desplazou até a Deputación da Coruña, tamén o secretario técnico do fútbol femenino que é Incavado e diferentes empregados do Real Clube Deportivo.
Son as 7 da tarde, 45 minutos, ximos a publicidade, continuamos nesta sesión de luns coa mestura entre a tertulia e a celebración do Depor a Banca no Concello da Coruña.
Radio Marca Coruña.
Almi Alicatados, empresa de reformas integrales en Cambre. Especialistas en solados y alicatados de locales comerciales, baños y cocinas. Contacta con nosotros en el mail almialicatados@gmail.com. Bodegón Bacoriño, visite nuestra taberna de piedra en Xebre y tradicional en la calle San Francisco 28 en Ferrol. Bodegón Bacoriño, especialistas en embutidos ibéricos, tortillas y croquetas. Contamos con una amplia carta de vinos que podrás degustar en un ambiente agradable y rústico. Bodegón Bacoriño, Opa Racing. La tarde-noche coruñesa se vuelve a encerrar entre las 16 cuerdas el 11 de mayo a las 7 y media de la tarde en el frontón de Riazor. Llega Coruña Loita 5, organizada por la escuela de boxeo Azteca Box. Entradas a la venta en Azteca Box, Mota Nostra, Don Adolfo y Atkinson Barber Shop. Coruña Loita, gloria eterna María Pita y larga vida al box.
Encontrar el terreno ideal para tu nueva casa, con todas las garantías urbanísticas y legales, un precio adecuado, en una buena ubicación, e incluso un estudio preliminar de vuestro proyecto con la implantación sobre la parcela. Confía en profesionales. ACS Oleiros, Suelo e Inmobiliaria, Che Guevara 33 bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
A ver, que temos aí o son en directo en María Pita. Xusto
escoitábamos, Jesús, un cántico de Ode por Fen que facían tanto Miguel Lorenzo como a Inés Rey, como tamén Irene Ferreras e o resto de membros do Real Clube Deportivo. Un cántico que le van repetindo dende que rematou o encontro de onte, tanto sobre o césped dese municipal de Riazor, como tamén hoxe pola mañá no Pazo de Raxoi en Santiago de Compostela, como tamén hoxe ás 5 da tarde acompañados de Valentín González Formoso, tamén de outros membros da Corporación da Deputación Provincial da Coruña, ali tamén ese pazo, ¿no? Situado, pois nada, moi pretiño desta localidade, desta ubicación aquí en María Pita. Xa rematou ese berro, diría casi que un grito de guerra, ¿no?, para así decirlo. Entendo que agora as xogadoras diríxanse cara o balcón principal dos tres que hai situados neste primeiro andar, nesta zona de alcaldía. Irán en principio cara ao bancol, o balcón principal, onde saudarán a todos os herreiros do Depor a Banca que xa se atopan pois nesta zona, ¿no?, da praza de María Pita.
Xa nos dirás despois, máis menos, canta xente pode haber, algo aproximado en María Pita. Que o Depor está tan ben que realmente mirar os demais parece que por medo do pasado, porque o Deportivo xa pasou de todo, pero estamos a falar outra vez do apartado masculino, o que se ve no campo é que hai un equipazo. Agora sí, ¿no?, na primeira volta non, pero na segunda impecable o traballo de Idiaque, dos xogadores, de todo o mundo.
Sí, por eso, a ver, o repetimos continuamente. Eu penso que hai que ter respeto e prudencia, pero hai que ter tamén a confianza de que estamos a ver en aspectos futbolísticos. Penso que son cousas totalmente distintas. Nese senso, bueno, pois o que estamos ao equipo, aínda que non sexa cunha excesiva brillantez estética, pero tamén son argumentos futbolísticos non tan brillantes, non tan destacados en ese aspecto, pero non deixan de ser importantes, e o Depor os está manexando ben. Os últimos partidos, pois eu penso que é un claro exemplo. A capacidade que ten o equipo, por citar un aspecto, de defender tan hundido con seguridade, con esa defensa do área tan boa que estábamos a área, tan contundente, bueno, pues lle dá a oportunidade, despois no, en aspectos ofensivos, pois aproveitar a velocidade que ten en situaciones de contraataque, como vimos outro día no segundo gol. Bueno, tamén ten outros argumentos cando ten a Lucas. Eu penso que o equipo agora é un equipo moito máis rico desde o punto de vista futbolístico, e iso acrecenta a confianza que temos todos vendo o que vemos futbolísticamente.
A ver, que nos traslada Óscar.
Están as xogadoras xa no balcón principal con Irene Ferreras, hai aplausos, hai xente.
Pues claro, normal, ¿no?
Número considerable.
Si ir ao balcón se non hai xente, pois non ten moito sentido.
Estivo ben, no sé, pero
sí,
de xente.
Sí que hai un par de centenares de persoas, así que están recibindo aplausos agora as xogadoras. Cantan Depor Depor os xareiros.
Aí está a festa en María Pita co Depor a banca. Bueno, pues después hacemos resumo también de cómo está saída o balcón de María Pita. Un par de centenares, di Martínez, más o menos.
Bueno,
hay que ir poco a poco, Manu.
Sí,
hombre, ya sabíamos que no es lo mismo, desgraciadamente, que se ascende o Deportivo masculino.
Sí, a festa grande xa tiveron onte as xogadoras, e hoxe son, bueno, compromisos institucionais que, como dicía antes, a elas vai quedar o recordo, porque, bueno, pues o concello, o salón de actos de concello moi bonito, a recepción ali na Xunta de Galicia co presidente, pois tamén, bueno, pues son recordos que quedan, e o que penso que despois de vivir 14.000 persoas en Riazor, as xogadoras hoxe non van a contar co dedo a xente que está aí en María Pita.
Como se vive na Coruña o fútbol e o Deportivo, como dicíamos antes,
sí, como decía
que non
Fraga,
pasa noutras cidades, en moitas sí, vale, porque non somos os únicos nós, pero sobre todo as de gran poboación, pero noutras de talla media non é o normal. E aquí xa estamos tan afeitos a ver 20,000+ en cada partido en Primeira Federación, que chega un día, hai 29,079, e diste, sí, está moi ben, pero pouco máis do que un domingo de tempada aquí en Riazor, de tempada normal, digamos, porque agora xa estamos aí nesa fase na que parece que estás tocando o ascenso.
Sí, sen dúbida. O que falaba antes Peli, ¿no? Tamén deportivamente o equipo transmite, non, esa sensación, esa dinámica, esa solidez, e aínda pois aí penso que ten individualidades diferenciais nesta categoría que hai que para estar pues ilusionado, ¿no? Ademais, que eu escoito che moitas veces, ¿no?, do medo da xente que fala de todas estas cousas, que non, eu penso que hai que no mundo do fútbol hai que disfrutar moito, moitísimo o camiño, e agora é o momento de festexar e de coller hoxe, mirar a clasificación, e mañá mirar outro pouco, o mércores facer unhas contas, é un momento
sí,
dixo,
pero
porque
sobre todo eu estou farto de dicilo, logo é fútbol, verdade, podes facer 14 xornadas impresionantes, igual chega un tropezo, despois outro, e acabas caendo, pero non é o que nos di o Deportivo no terreo de xogo. Por iso estou un pouco canso incluso de repetir esa mensaxe, non? Claro que feito non está, porque ata que sexa matemático non estás na segunda división, pero futbolísticamente o Deportivo é o mellor, por moito que veña en boa xeira, eu que sei, o Arenteiro, o Teruel no seu momento que estaba mellorando, viña no primeiro tramo da segunda volta a Ponferradina, aquí a Riazor, que estaba ben, fuches a Vigo, a ver, se ti estiveches mellor, eu creo que o medo é infundado, únicamente é porque os deportivistas pasaron de todo na súa vida, pero non nesta categoría, en segunda, en primeira, en todas. No presente, o Depor é moito mellor que os rivais. Os números están aí e o xogo, porque eu vexo o Deportivo e pode empatar un día ou pode perder. Si, sí, é deporte, pode haber unha mala xogada, un erro, unha expulsión, un penalti, o que sexa. Pero eu teño a sensación, indo a Riazor, de que vas gañar.
Sí.
E antes non a tiña.
Eu creo que hai unha cousa que se chama fiabilidade, e o Deportivo é fiable a día de hoxe. É dicir, mesmo cando non xoga moi brillante, outro día contra o Cultural non xogou un partido especialmente brillante, as cousas como son. Tivo máis ocasións, é verdade, pero tamén lle custou abondo, pero nunha ou noutra montacha. É dicir, se non aparece este, aparece aquel, e se non o outro. É dicir, o Deportivo ten unha serie de bazas na man que lle permiten gañar as partidas, ás veces por aplastamento e outras veces pois os puntos. Pero mesmo cando non está ben, acaba che gañando igual. Entón, o Deportivo é un equipo moi serio, moi compacto, con moitas opcións, con moitas variantes e con moitas armas, tanto colectivas como individuais, como para pensar a estas alturas que o Deportivo vai de repente a perder os últimos cinco partidos. Vamos, eso, eu creo que eso é literalmente imposible, non se pode dicir, porque nunca podes nunca te podes pronunciar en termos tan
absolutos,
non? Pero home, se o Deportivo este ano non conseguiu ascenso, eu non sei, pero xa non sei que vai haber que facer.
Esa é outra, porque diso dos partidos que hai de marxe tamén cos perseguidores, e que ainda por riba tamén pode valer empatando polo camiño, que
claro,
tens que
o Deportivo
prácticamente perder todo para non ascender.
Claro, o Deportivo pode deixarse, a día de hoxe pode deixarse 6 puntos no camiño dos que lle quedan, e aínda así os rivais terían que gañalo todo.
Exacto.
Que tampouco é tan fácil, porque ademais algún deles ainda ten o calendario moito máis complicado. Entón, é dicir, eu creo que non é pecar de optimismo desaforado pensar que o Deportivo vai ascender este ano. Eu creo que a estas alturas, ao mellor moita xente non o quere dicir por aquelo de non imos gafar o tema, pero creo que o pensa prácticamente o 80 ou 90% do deportivismo.
Non hai dúbida. O final, a solidez do equipo, incluso en partidos como de onte, que, bueno, que non especialmente brillante, non, bueno, pois o equipo ten argumentos suficientes para tumbar a calquer rival desta categoría, non?
Sí, sobre todo a interpretación que moitas veces na primeira volta pois botábamos en falta, a interpretación dos momentos dos partidos en concreto. Vemos que o Deportivo ten solucións individuais e colectivas e influencia, a diferencia de moitos outros partidos que temos comentado, tamén desde fora, de unha lectura moito máis acertada, por decirlo de alguna maneira, para que todo o mundo nos entenda, que antes. E se ves reflexada no terreo de xogo. Bueno, tamén pode ser porque o contexto do colectivo é moito máis propicio para o contexto individual de cada un. Porque eu penso que aí é unha das cuestións donde tamén Idiáquez pois tuvo unha influencia e unha rectificación máis que destacable. Ordeñar, facelo todo moito máis simple, empezando xa por a parella de medios centros. Para min, a figura de Lucas, de Jeremá e de Mella, por suposto que é determinante, diferencial, todo o que queramos decir, a recuperación dun 9-9. Pero para min, moitas veces, en tramos da primeira volta, o que faltaba era esa concepción deses medios centros de marcar ritmos, de ser capaces de xogar para diante, que moitas veces parece unha tontería, pero é moi importante, sí, para que Lucas, Jeremá e Mella reciban en condicións de desequilibrio. Bueno, ao argumento que comentabas vos, o argumento futbolístico é riquísimo en canto ás variedades que ten o Depor para desequilibrar o partido. Outro día o vimos, na primeira parte tiña moitas dificultades en superar a presión que era por momentos individual en campo propio. Bueno, pero tiña a lectura, por exemplo, de ter a capacidade de xogar, por exemplo, máis directo sobre Barbero, de ser capaz de tocar para traer e despois encontrar a Lucas ás espaldas de Barry. Bueno, esas cousas que ves que hai unha lectura de partido correcta.
Imos chegar ás 8 da tarde, ainda temos algunhas cuñas, imos rematar algo máis tarde do habitual por esta sesión que tivemos de festa en María Pita. Imos cos consellos comerciais, estamos xa rematando este marcador Coruña Diario. Dende onde, Peli, onde estamos agora mesmo? Aquí na Coruña, en Mato Grande.
Estamos aquí na entrada do CSC en Mato Grande, un local espectacular para facer deporte, para relaxarse, para disfrutar da saúde deportiva.
Pero que temos algo pendente. Peli ten que aprender a xogar o pádel. E Manu Sánchez terá que xogar un partido contra Sobrino, porque dixo que él ía meter unha malleira.
No, no, digo, a Sobri. A ti en calquer deporte gañoche seguro. Eso podo dicir tranquilo.
En pádel.
Hombre,
é un deporte. É un deporte, sí, o pádel. Sí, sí. Dixeches que
está
en calquer
retando,
deporte.
Está te retando, eh. Está te retando.
Cando que ir a xogar, poñemos data xa. Vale. Lugar CSC.
Pero hai que buscar compañeiros, sabes?
Tens que buscar un compañeiro.
Peli e Meixel somos da mesma promoción.
Nunca xoguei na miña vida.
Eu tampouco.
Nunca.
Pero para gañar en Jesús.
Bueno, a doble S é moi potente, eh. Moi potente a doble S.
Os dous. Contra Sobrino e a súa parella, palmades. O sea, non hai nada
seguramente,
nin que debatir.
Seguramente.
Palmatoria.
Seguramente.
Pero queda feito.
Sí, sí. No.
Perfecto.
Está crecidito, eh. Como diría Sobrino.
Home, contra Manu Sánchez, sí. Se me trans a Vane, non.
Baste sorprender.
De Sancho digo que, bueno, vou quedar sorprendido polo escaso nivel.
Te veo un poco, te veo un poco que
pelito, peli non sei se saber a coller a pala.
Sabes que moitas veces digo raqueta en vez de pala.
Mira, aí xa vale, home,
por aí xa vai un.
Está aquí un dos mestres, non, que ten o CSC, que é Jorge, que ademais que creo que foi, bueno, campeón bastantes anos e tal, e moi amigo meu, o sea que xa lle direi, "Oye, unha tarde pim pam pum
de parella, de parella contigo."
Mira, vamos a Vane Alonso y hasta luego. Veña, publicidad. Estamos finalizando este programa que facemos dende Coruña Sport Centre.
Radio Marca Coruña. O deporte en oso.
Motos Lorga, descubre tu nuevo concesionario de motos en A Coruña. Servicio excepcional, financiación flexible y las mejores marcas a tu alcance. Malaguti, Motrón y Lambretta. Tú eliges. Compra tu moto nueva, complementos y accesorios en la avenida de Hércules 70, en Monte Alto. Motos Lorga, redefiniendo el camino. Raxarías Neves, máis de 5 décadas na Coruña. Restaurante ideal para as celebracións familiares ou de amigos. Amplo espazo onde tantos nenos como os adultos se sentirán na súa casa. Raxarías Neves, Ronda do Outeiro 300, o carón do Estadio de Riazor. Raxarías Neves, agardámoste. ¿Necesitas un taxi? Llama o envía un WhatsApp a Radio Taxi Coruña 981-2433-33 o pide tu servicio a través de la aplicación Un Taxi. Y si te es más cómodo, resérvalo con antelación. A cualquier hora y todos los días del año en Coruña, Oleiro, Sada, Arteixo, Cambre, Betanzos, Bergondo, Carballo y Ordes. Radio Taxi Coruña, tu viaje en las mejores manos.
¿Pensando en pizza napolitana con masa madre y al horno de leña? ¿Quizás te apetece una auténtica pasta fresca casera? ¿O prefieres probar verdaderos cortes americanos de carne al puro estilo Steakhouse? No tienes que decidir. Pásate por Fire Capitano en Mato Grande y disfruta de la más sabrosa cocina italoamericana en un entorno cuidado y único. Y si estás de sofá y mantita, te lo llevamos con Deliveroo o Glovo. Fire Capitano, we are waiting for you.
Marcador Coruña Diario.
Este o son que chega dende María Pita. Óscar, imos pechar contigo. Fainos tamén o resumo.
Sí, se fixeron a xogada das diferentes cánticos, diferentes tamén fotografías, non? Feito algunha delas de costas, non? Cara que se poida ver ese público. Agora escoitábamos de fondo o de pola banca que xoga en Riazor, cánticos de Barça, Madrid, ya estamos aquí, cánticos tamén de primeira o de por de primeira, tamén o cántico de xa la 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 o de por fin, tan popularizado, non? Neste vestiario, e a verdade é que dá gusto como a xente aplaude, como a xente estáse a sumar, non? Con este de pola banca non hai micrófono de cara fora, non? Co cal non poden escoitar de forma sinxela os xeareiros, non? Pois diferentes discursos ou palabras das protagonistas, pero sí que cos berridos, como se puido, puderon escoitar as diferentes protagonistas e puderon disfrutar desta recepción e despois desta saída ao palco, bueno, ao balcón, máis que palco, non? O balcón central desta zona da alcaldía do Palacio de María Pita.
Grazas, Óscar, ata mañá.
Ate mañá.
E aquí despedimos tamén os nosos convidados. Hai que continuar así, a ver se ascende o Depor en Sestao e temos unha boa cea con Manu Sánchez.
Que tengo que pagar también.
No.
Se pierde su partido con sobrino.
Vai, ese estado pago eu.
Vai che fazer pagar.
No, bueno, pero mira, facemos agora que queda aquí en público. Se ascendemos en ese estado, como vamos a estar allí
pago
a lisos. No, pago eu.
Lisos.
Sí, claro. Cuatro medios de comunicación, no hay más, ¿no?
Como sabes que complicadísimo que sexa en ese estado.
Pero no, pero a ver, falei no fai un mes, sigo diciendo agora.
Vale. Bueno, algo pagaremos igualmente. No hay problema.
Cea íntima entre sobrino e Manu Sánchez.
Non é íntima porque habería más personas por lo medio.
Dixo que estaba de sos, dixo, bueno.
Pero non pasaría nada. Bueno, podemos cear
sin problema.
Estaríamos encantados falando de fútbol, seguro. De fútbol masculino
e femenino.
Sí, sí. Manu Sánchez, moitas grazas. Agora creo que va a recibir chamada de Radio Marca case ata o final, porque hai que estar con con este asunto.
Sin problema.
O do ascenso en Sestao, ese non en Sestao, que sexa.
Onde sexa.
Pero que sexa. Sí, señor. Grazas, Manu.
Apertas.
Ata logo. Xos Antón Fraga, o domingo en Riazor, non?
Non queda outra. Mentras haxa algo que contar, haberá que estar. E hai moito que contar, obviamente.
Pois ali estaremos o...
Aparte de derbi, que para nós é especial, obviamente. Non, xa non só polo deportivo, senón tamén polo Arenteiro, que vai a temporada do Arenteiro, para sacarse o sombreiro, facerlle tamén outro monumento.
Sí, señor.
A sete ese partido en Riazor entre o Depor e o Arenteiro. Tamén haberá máis acontecementos, que temos fase de ascenso do Maristas, do Zalaeta en esta semana.
Leima.
O Crat Coruña palmou na final da Copa, pero bueno, está tamén competindo pola Liga. O Básquet Coruña, que xoga o sábado en Oviedo. Xa estamos ante tres finais.
Estamos como queremos este ano, como queremos.
Sí, pero hai que gañar, ¿eh?
Bueno, claro, hai que rematala.
Que o sábado, despois da derrota o venres do Básquet Coruña, xa hubo certos pavos que me chegaron a mí.
Bueno, pero era,
o WhatsApp
era, pero había que, pero tiña unha posibilidad dun erro. Así que ese foi o erro e agora a rematar a faena, que quedan tres na máis. Uh-huh. Hai que rematala, non? E aparte, bueno, que sempre pode perder algún dos perseguidores nestas tres xornadas. Tampouco hai que decir, non, é que se non gañan os tres están fora. Non, se cadra. Podeste permitir aínda outro erro máis. Agardemos que non. E aínda ser campeón, porque non teñen por que os perseguidores gañalo todo. Tampouco.
Pois, Xos Antón, moitísimas grazas.
Nada, vos.
Ata logo, mañá, xa que falábamos do baloncesto, anunciamos tamén algo para as últimas tres xornadas aquí en Radio Marca. Deixamos un pouco de emoción e mañá contámolo. José Ángel Salgado, o domingo dende a 6, marcador.
Ali estaremos.
A cuidarse.
Igualmente, unha aperta.
Grazas a Mar Suárez e a Xoán Alberto Rivero, que estiveron no control e rexistro. E son as 8 da tarde e 7 minutos. Despedimos dende aquí, dende Coruña Sport Centre, xunto a Fire Capitano, neste día no que o Deportivo Abanca está a festexar novamente o seu ascenso á Primeira División Feminina.
Radio Marca Coruña.